Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы білім департаменттері интернеттегі ажал топтарының ықпалы күшеюіне қарсы шұғыл шаралар қолдана бастады. Еріктілер оларды тауып алуға болады, тек бұл іске бүкіл әлем болып кірісу керек дейді. Осы аптада Лада Кизет сайтында Ақтау қаласындағы 13 жастағы жасөспірімнің видеосы жарияланды. Онда 7-ші сынып оқушысы өзінің ажал топтарының біріне тіркеліп, қауіпті ойынның алғашқы тапсырмасын орындағанын айтады.
Где-то написал в ВКонтакте на стенке. Синякит, я в игре жду инструкцию, где-то 2-3 дня ждал. Ну, а мне никто не написал. Через неделю потом друг мой зашел в игру. Я с ним попробовал. И с ним зашел, потом мне дали задание порезать руку и написать там цифры и буквы.
7-ші сынып оқушысы қолын ұстараның жүзімен 70 рет тілген. Сол тілген суретті кейін кураторына жіберген. Оның айтуынша, қолын кескілегенде еш ауырмаған екен. Алайда келесі күні мектепке барғанда достар мен ұстаздар көріп, оның дұрыс емес екенін түсіндірген көрінеді.
Школу пошел, у меня там проверка, рейд шел, меня там увидели порезанные руки. Ну я уже сам думаю, закончу не играть.
Жасөспірімнің сөзінше, ол бұл ойынды көпшілік айтқаннан кейін қызық көріп ойнамақ болған.
Одна девочка рассказала об этой игре. Не знаю, я хотел посмотреть, что за игра, какие там правила.
Ал Павлодарда тұратын балалар психологы Гүлмира Топанова ажал топтарының біріне тіркеліп, суицид жасамақ болған 16 жастағы павлодарлық жасөспіріммен жұмыс жасап жатыр. Оның сөзінше, жасөспірімді білегіне әлдебір суретті ұстарамен ойып салып, қанталаған қолының фотосын жолдауға, ал кейін белгіленген уақытта өз-өзіне қол салуға топ администраторлары әлдебір амалдармен қорқытып мәжбүрлеген.
Он в этой игре, он делал себе небольшой надрез, испугался травли, испугался слежки. Его испугали подробности, о которых вот про него знали совершенно посторонние люди.
Дит психолог Гүлмира Топанова. Әйгілі ойынның мақсаты оған қатысушылар денесін тілгілеу, биік үйлердің шатырына шығу, зорлық-зомбылық, кісі өлтіру көріністері бар роликтерді көру сияқты белгілі бір тапсырмаларды рет-ретімен орындау тиіс. Ойынға қосылған адамды депрессивті сарындағы контентке кіргізіп, жасөспірімді әлдебір психикалық күйде ұстайды. Таң сәріден оянуға мәжбүрлейді, өйткені ұйқысы қанбаған адамның ерік-жігері өз әрекетіне сын көзбен қарау қабілеті кемейді. Ойынның соңғы тапсырмасы өз-өзіне қол салу актісін орындау. Психологтар мұны психологиялық террор деп те айтады. Қазақстан ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымовтың айтуынша, өткен 2016 жылы Қазақстанда жасөспірімдердің өз-өзіне қол салудың 16 фактісі тіркелген.
За прошлый год, к сожалению, 16 детей погибли. Но мы по всем фактам провели расследование. Там этих случаев, вот вступления в этих игр нет. Вот эта проблема у нас возникла вот только январь-февраль.
Министрдің сөзінше, биылғы 2 айдың ішінде ажал топтарына тіркелген 100-ге жуық жасөспірім анықталған екен.
63 случая мы зафиксировали. То есть это заявление, сообщение нам поступили от родителей, от педагогов. Из этих 63 случаях 15 детей нанесли себе телесные повреждения.
2016 жылы қарашаның 16-сында Ресейде өзін желіде Филипп Лис деп атайтын 21 жастағы Филипп Будейкин ұсталған еді. Тергеу болжамынша, Будейкин сыбайластарымен бірге ВКонтакте желісінде 8 жабық топ құрып, жасөспірімдер арасында суицидті насихаттаған, әрі оларға әбден жетілдірілген психоэмоциялық тактиканың көмегімен қысым жасаған. Қылмыстық істеректеріне сәйкес, оған өз-өзіне қол салып көз жұмған ресейлік 15 жасөспірімді өз-өзіне қол салуға итермелеген деген айып тағылған. Жасөспірімдер арасындағы суицид оқиғалары қоғамда резонанс тудырған, бірақ Филипп Будейкин әрқилі басылымдарға сұхбат беріп, көпке дейін еркіндікте жүрген. Оның сұхбаттары бір-біріне қайшы, кейде тіпті бір-бірін жоққа шығаратын сипатта екен байқалады. Мысалы, бірде ол көп жазылушы жинап, музыкант ретінде атағымды шығарғым келді деген. Кейінірек ол әлдебір масондық ұйымды басқаратынын және оны Украина Ресейге тыңшы етіп жібергенін айтқан. Қамалардан сәл бұрын Филипп Будейкин жасөспірімдерді өз-өзіне қол салуға дейін жеткізгенін, өйткені оларды ешқандай кәдеге жарамайтын биоқоқыс деп санайтынын мәлімдеген. Филипп Будейкин Мәскеу түбіндегі Солнечногорск қаласында тұрған. Таныстарының сөзінше, ол өте тұйық әрі ашушаң адам сияқты әсер қалдырады. Мамандар ажал топтарына тіркеліп, кейін ол ойынның қауіпті екенін біліп ойыннан шыққысы келгендерді модераторлар түрлі айла сылтаумен қорқытатынын айтады.
Маниакально выстроены вот эти шаги, даже элемент травли, что подросток пугается, он не может понять, почему о нем столько много знают. Они говорят, где он живет, где он был, как зовут его родители. Даже в сетях пишут, наверное, вот IP-адрес вычисляют и так далее. А на самом деле просто подростки не понимают, что они слишком много иной раз информации сами выкладывают в интернет.
Дид-психолог Гүлмира Топанова. Алматылық жас белсенді Ислам Угушев эстесі жоғалған адамдарды іздеумен айналысатын еріктілер қозғалысын құрған. Қазақстанда ажал топтар туралы ақпарат тарағаннан кейін еріктілер осы проблемамен де айналысуға кіріскен. Угушевтің сөзінше екі апта ішінде қозғалыс мүшелері суицидті насихаттайтын 136 топты жапқан. Ислам Угушевтің айтуынша, бұл проблеманың түп тамыры интернет-кеңістікте контентті тарату технологияларында. Оның айтуынша, жастар зорлық-зомбылық, өз-өзіне қол салу көріністері бар адам шошитын фото, видеоларды қызығып көреді. Ондай постарға бірден лайк басып, қайта жариялап, көрілім санын ұлғайтады. Белсендінің пікірінше, интернет қоғамдастықтар мұндай зиянкестермен интернеттің өз тәсілдерімен күресуі тиіс екен.
В каждой социальной сети есть своя администрация. Дойдя до конца странички, да, будет написано «Связаться с группой поддержки». Заходите и пишите письмо «Прошу вас предпринять меры по отношению к такой-то группе» и скидывайте ссылку. После чего, естественно, администрация ВКонтакте уже предпринимает меры. Они либо полностью очищают публикации данной группы, либо полностью ее блокируют.
Дейт Ислам Угушев. Интернеттің қазақстандық сегментінде ажал топтары ықпалының тарауы интернетті бақылауды қосымша шараларын қолдану керек шығар деген ұсыныстар айтылып, ол пікір таласқа ұласты. Халықаралық демократиялық ұйымдар Қазақстанды интернеттегі цензура үшін онсыз да көп сынайды. Білім департаменттері ажал топтарының мектеп оқушыларына ықпалын жою үшін мектептерде әңгімелер өткізу арқылы түсіндіру жұмыстарын бастағанын хабарлайды. Қазақстандағы адам құқығы бюросы директоры Евгений Жовтистің пікірінше, Қазақстан территориясында суицид сипатындағы ақпарат бар желілер мен сайт жабу техникалық тұрғыдан мүмкін нәрсе, бірақ бұдан еш нәтиже шықпайды.
Невозможно решать сложные социальные проблемы техническими запретами. Они ничего не дают, эти запреты. То есть тем же успехом можно привлечь к ответственности владельцев телефонных станций за то, что кто-то по телефону кому-то рекомендует там покончить жизнь самоубийством и перекрыть телефонные разговоры.
Дид Евгений Жовтис. Құқық қорғаушының пікірінше, бұл проблемадан құтқаратын амал жоқ. Сондықтан қоғам әлеуметтік проблемаларды шешуге жұмылғаны әлдеқайда дұрыс. Өйткені адамдар әлгі топтардың құрығына әлеуметтік жағдай келіспегендіктен ілігеді ғой. Мысалы, өмір сүрудің мәнін таппаған, болашағынан күдер үзген жастар дейді ол. Қазақстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, мұндай топтарды ұйымдастырушылардың қылмыстық әрекеттерін кәмілетке толмағандарды қорқыту арқылы өз-өзіне қол салуға дейін жеткізу немесе өз-өзіне қол салу әрекетіне итермелеу бабы бойынша жазалау қарастырылған. Ведомство өкілдері кәмілетке толмаған баланы өз-өзіне өлтіруге дейін жеткізу фактісі бойынша былтыр 9 қылмыстық іс қозғалғанын, бірақ оларға әлеуметтік желінің әсері болғанын растайтын деректер анықталмағанын айтады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Отбасымыз бен балаларымыз әрдайым аман болсын. Сау болыңыздар.